Падишалар хакында беренче китап, 26 бап.
Зифлилер Гиваға Шаулға келіп. Мына Дауд Ешимонның қаршысындағы Хакила байырында сақлана деділер. Шаул Израильнең 3000 иң яхшы аскерләрен сайлады ве оларны топлап Зиф сахрасына Дауытны кыдырмага кетти.
Шаул Ешимонның қаршысындағы Хакила байырында йол янында йерләшті. Дауд сахрада булынып, Шаул оның артындан сахрага келгенін көрді. Жасусларны йеберіп, Шаулның ақиқаттан келгенін білді.
Дауд Шаулның ордысынан берабер йерләшкен ерге келіп, Шаул ве орду башлығы Нер оғлы Авнерның юқлаған ерні көрді. Шаул орды ортасында юқлай еді. Адамлары оның етрафында алқа құрып ерлешкен еді. Дауд хитлі Ахимелекке ве Церуя оғлы Йоавның ағасы Авишайға мұраджат етіп. «Кім меннен берабер Шаулның ордысына барачақ?» деп сорады. «Авишай, мен сеннен барачағым» деді. Гейджесі Дауд ве Авишай Шаулның ордысына бардылар. Иште Шаул ордысында ятып юқлай еді, мызрағы башы ұлжында ерге санчылған. Авнернен адамлары етрафында алқада ята еділер. Авишай Дауытқа, «Алла шынды душманыңның қолыңа теслім етті. Бер, мен оны бір ұрып мызрақнен ерге мұқлайым. Екінші кере ұрмақның керегі олмаз» деді. Лекін Дауыт Авишайға, «Оны өлдірме, кім Раббының месіхіне қол көтеріп қабатсыз қалыр» деді. «Раббы төпеде бар. Раббы оны бір вақыт ола озы ұрар. Яда озының вақыты келіп олыр, яда женгте еляк олыр. Маңа исе Раббының месіхіне қол көтермеге Раббы көрсетмесін».
Башы ұжындаки мызрақны ве су гугумыны алайық та, оз ерімізге қайтайық деді.
Сон Дауд Шаулның башы ұжындаки мызрақ ве су гугумыны алды да, олар оз еріне кеттілер. Бұны кімсе көрмеді, кімсе білмеді, кімсе уянмады, деп сұйықлай еділер. Раббы оларны перен юқыға далдырды.
Дауд башқа тарафқа кечіп, дағының төпесінде ұзақта тұрды. Оларның арасында бұйық ара бар еді.
Дауд Нер оғлы Авнерге ве халққа мұраджат етті ве. «Авнер, жевап бер» деді. «Авнер, сен кімсің? Падишаға қычырмаға сен кім олдың?» деп жевапланды.
Дауд Авнерге, «Сен ақиқи ақай дегілсің мі? Исраилде саңа тейін келген адам бар мы? Айса, не үшін Эфендің падишаны қорчаламайсың? Халықтан бұрысы келіп, Эфендіңні падишаны өлдірмек істеді. Сен яқшы іш япмайсың. Раббының огінде айтам, сен весенің адамларың Эфендіңізні, Раббының месіхіні қорчаламағаныңыз үшін өлмегелі айықсыз. Бар да, бақ, падишаның башы ұжында олған мызрақ ве су гугумы қайда екен?» деді. Шаул Дауытның сесіні таныды ве Дауыт, «Оғылым, бұ сенің сесің мі?» деп сорады. Дауд оңа, «Менім сесім, падишам, Эфендім» деді.
«Веда, не үшін Эфендім құлының пешінден қуалай? Мен не яптым, менден не ярамайлық көрдім? Шынды падиша Эфендім, құлыңның сөзлеріне құлақ ас. Егер сені маңа қаршы Раббы доғыртқан олса, оңа құрбан олсын. Егер де инсан оғыллары олса, Раббының огінде оларға ләнет олсын. Чүнкі олар мені қуалап, бүгін Раббының мирасы олған пайымдан ұзақлаштыралар ве бар, кет, ят аллаларға қызмет әді дейлер. Раббының огінде менім қанымны ерге токме. Исраил падишасы бір бит қыдырып, дағыларда кейік тауық аулаған адам кібі мені аулай» деді.
Шаул, «Мен гүнәкарым. Дауд, оғлым, қайт, мен саңа башқа ярамайлық япмам. Сен бүгін жанымны сақлап қалдырдың, мен ісе делілік яптым ве бұйық яңныш ішледім» деді.
Дауд оңа жевапланып, «Мына падишаның мызрағы, бір қызметчі оғлан келсін де оны алсын. Раббы әр кеске әділетлігі ве садықлығы үшін әйелік берсін. Бүгін Раббы сені қолыма теслім етті, ләкін мен қолымны Раббының месіхіне көтермеге істемедім. Сенің яшайышың менім үшін насыл қиметлі олса, менім яшайышым да Раббы үшін бойлы қиметлі олсын. О мені епсі белалардан сақласын» деді. Шаул Даутка. Алла сені бағышласын, Даут оғлым. Бұйук ішлер япачақсын, ішлерің де муафақиятлі олачақ, деді. Соң Даут оз елінен кетті, Шаул ісе оз еріне қайтты.